branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Rasejani. Dušica Filipović.
U oku oca, u suzi sina, u krilu anđela, pod pazuhom beloj ptici koja se neseli, u paperlju njeno krila, u duši što na pašnjak ide, u molitvi da sunce uvek izlazi, u letu što za žitom gori, u kletvi nad ja i ti i mi i oni i svi sami srpom rasejani, sak brgo žnjejte. U proleću što mori telo strastima, u jeseni što usta topi slastima i zimu ne sluša, u poljupcu što groj zekuša u telu pretvorenom u boju, u vodi što pod snegom s krvlju smješa, u ljetu jotovanom što je zimu spravilo, u prozoru koji se ne zatvara, u dimu nad kućom, u pesnici od leda u srcu, u sekiri za vratima, u kocki šećera za detence najmalejo, u hladnoj kapi znoja, u svakom porođaju pred smrt koja sve vreme ima u životu koji to nema. U groznoj kletvi, u tvrdoj snazi, u mekoj misli, u plodu, u listu, u trnu, u goloj senki srca, u zvezdi najdanjoj, u cvećki kutnjoj, u kući jevkinoj, u bošči svekrvinoj, u sobi devojke netaknute, u grobu otete, u putu koji nije bio iscrtan, u krilima koja nam nedostaju, sapeta u dan kao dim u san, potonuh u riječ kao suza, u sneg kao celovuć život, i zagrlih te u jednom vezniku onim danima kad nisam znala da volim. Kosovo.
Poštovani slušaoci, čuli smo pjesmu Rasejani i Dušicu Filipović. Radost nam je da je naš gost, dr. Dušica Filipović, profesor na Fakultetu savremenih umjetnosti u Beogradu. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Najprije da upoznam naše slušaoce sa vama. Dušica je rođena u Čačku, diplomirala srpsku književnost i jezik na Filološkom fakultetu u Prištini, 2000. godine magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, odbranivši tezu Muški i ženski princip u prozi Miloša Crnjanskog 2014. Na istom fakultetu pod mentorstvom doktora Jovana Delića odbranila doktorsku disertaciju na temu Poetika dinamičkog identiteta u dijelima Miloša Crnjanskog, odnos putopisno-memoarskog i dramskog prema romanesknom. Trenutno je zaposlena na Fakultetu savremenih umjetnosti u Beogradu. Angažovana je na predmetima kultura govora, osnove akademskog pisanja i akademsko pisanje na osnovnim i master studijama. Objavila je više desetina stručnih i naučnih radova, recenzija, pogovora i eseja u oblasti književnosti i slikarstva. Za svoj pedagoški rad dobijala je izuzetno visoka priznanja i ocjene. Kao majci četvoro djece 2006. godine na Vidovdan, eparhija Raško-Prizrenska dodijelila je Srebrni orden majke Devet Jugovića. 2012. je postala nosilac povelje počasnog građanina carskog grada Sirmijuma, a na Vidovdan 2014. kao majci petoro djece uručen joj je i Zlatni orden majke Devet Jugovića. Za scenarijo Veliki rat, Ćutanje i pjesma godine 2018. uručena joj je Gramata Saborne crkve u Beogradu. Dušica živi u Beogradu, a kosmetska je snaha. Dušice, nakon ovog uvoda kojim smo upoznali naše slušaoce sa vašim radom, da nam vi kažete nešto o svom radu, o oblastima interesovanja. Divno pišete prozu, poeziju, eto čuli smo vašu pjesmu na početku. Pratite svojim tekstovima i divne slike svog supruga koji slika. Vidite drugačije i ljepše svijet oko sebe, dublje osjećate i patnju našeg naroda.
Hvala na ovoj zaista divnoj najavi. Ja uvek kažem kada slušam tako nešto o sebi, meni se čini da to slušam o nekom drugom. To nisam ja. Zaista to su sve neke stvari koje su se prirodno tako složile u mom životu i sada kada se sve to tako iščita i kada se kaže, izgleda zaista kao mnogo nekih dela, ali ja i dalje mislim da je to samo jedno zrnce u ovom kosmosu i da smo prosto dužni da svedočimo stalno neku istinu. Ja tako i doživljavam svoj život i sve ono što radim zapravo kao neku vrstu svedočanstva i smatram da je potrebno i da je čovek nekako dužan i prizvan da ostavi neke tragove i da umnoži tu lepotu oko sebe. A ja smatram da sam zaista darivana nekako u životu, da nosim te vidljive darove i oni su tako očigledni. To je pre svega materinstvo kao dominantna karakteristika celog mog bića i sve što sam radila u životu zapravo proističe iz te opredeljenosti da se pre svega ostvarim kao majka. I da tu nekako u tom nekom porodičnom gnezdu, u tom najprirodnije mogućem ambijentu, ja dam najveći doprinos svome narodu. I smatram da mi se to na neki način posrećilo. Sa druge strane, moj život je odredila ta dvozavičajnost, ako tako mogu reći. Vi ste rekli da sam ja kosovska snaja.
Da, da.
A to je prosto ta veza moja sa Kosovom se desila pre svega kroz ljubav za mog supruga, kog sam upoznala 1990. godine u Prištini, smo zajedno studirali. I nekako taj moj izlazak iz mog tog, da kažem, biološkog zavičaja i povezivanje sa Kosovom je zapravo otvorio moju ličnost i promenio kompletan moj pogled na svet. Taj je naš susret u Prištini, da kažem, učenje, studiranje, upoznavanje i literature, a kroz literaturu i života, onda i tog kosovsko-metohijskog nekog života je za mene bio drugo rođenje. I ja sam, boraveći te prve 4 godine u Prištini, otvorila nekako svoju dušu i želela sam da primim ta nova saznanja. Dakle, ja mislim da sam ja bila otvorena za saznavanje tog sveta i onda je sve to nekako krenulo tako prirodno da se dešava. Kroz tu našu ljubavnu vezu i kasnije sklopljen brak, mislim da je sve došlo prirodno. I ono što bih ja istakla nekako da sve to napredovanje u hajde da ne kažem karijeri, ali u mojoj službi profesionalnoj, je bilo obeleženo materinstvom. Jer ja sam na neki način, presekavši tu pupčanu vrpcu sa svojim zavičajem, prirodno odlaskom odatle, nisam je mogla sasvim prekinuti, jer kažu gde vam se podveže pupak, tamo vam se razveže svet. Dakle, iz čačanskog kraja, iz tog osobenog jednog ambijenta, iz jednog pomoravlja ja prelazim u drugo pomoravlje. Da. Dakle, pomoravlje mi je bilo sudbina na neki način i meni se tu otvorio taj svet u tom dragačevsko-čačanskom kraju, jer sam ja nekako to detinjstvo delila između ta dva podneblja, jer mi je mama rodom iz Dragačeva, pokojni otac iz Čačka, i tako sam nosila već tada i tada dvozavičajnost. U tom smislu, a onda otišavši na Kosovo, ja sam onda potpuno, dakle, te neke svoje smerove i svoje interesovanje okrenula tom podnebesju, jer je to zaista jedan specifičan, za mene je Kosovo i Metohija jedan metafizički prostor. On nije samo fizički, on je metafizički. Ja ga tako i doživljavam i sve ono što pišem, što ste vi rekli, to je prirodno, znate, to je potreba neka da čovek eto tako pribeleži neke svoje misli. Jer ja sam to i rekla nedavno u jednom drugom intervju u emisiji Kad anđeli spavaju kod Marine Rajević, da ja ne mogu sebe da nazovem piscem, da ja prosto beležim neke svoje senzacije, neke svoje utiske o životu i smatram eto da treba tako da ostavim jedan trag, jer mislim da ta lepota pisane reči i izgovorene reči je danas itekako važna. I u tom smislu je za mene to pisanje bitno, dakle kao nekakvo svedočanstvo i sve ono što sam ja usput ostvarajući tu ulogu, pre svega majke i supruge, uspela da nekako izgradim. Onda se sve to prirodno nastavljalo tako kroz usavršavanje, jer sam ja pratila te neke tragove koji su ispred mene stajali, to su tragovi predaka. Oni su svi ugrađeni nekako u moje biće, u moju svest, u moj doživljaj života. I neke smernice iz literature, nešto što je mene opčinilo u čitanju knjiga, jer ja sam nekako od malih nogu drugovala, da tako kažem, sa knjigom i moja mama je bila osoba koja je vrlo negovala taj moj, da kažem, književni ukus, iako sama nije bila žena školovana, ali je nekako prepoznala to u meni. Tako da sam ja rano počela da drugujem sa klasičnim srpskim piscima, da bi se to nastavilo prirodno kroz školovanje, i tu je ključna figura, naravno, Miloš Crnjanski. Sada, govoreći moju biografiju, tu se jasno vidi da je njegova poetika, njegova vizija sveta itekako bitno oblikovala i moj doživljaj sveta. Tako da sam ja, razumevajući i čitajući neposredno iz knjiga njegovih, shvatila taj sumatraizam i tu poetiku veza. Tako da je sve nekako u mom životu duboko povezano i isprepleteno. I ono što pišem ja doživljavam kao jednu vrstu tkanja, to stalno preplitanje neke potke i osnove, ta dva moja zavičaja, ono nasleđeno, ono iz čega sam ja izašla u svet i što sam ponela u svojoj koži, u svom duhu, u svom pogledu, ti pejzaži, i ono što sam kasnije prožela tim neverovatnim osvetljenim kosovsko-metohijskim pejzažima, jer za mene je Kosovo i susret sa Kosovom bio susret sa svetlošću. Jedno ozarenje koje se desilo kao jedan potpuni duhovni i emocionalni preobražaj, jer nas zapravo ljubav menja. Kada mi otvorimo srce svoje za ljubav, onda se dešava to preumljenje u nama i počinjemo da usvajamo i tu drugu stranu i način, taj oblike života koje do tada nismo poznavali. Dakle, ta otvorenost srca je veoma važna za naš napredak, za naš duhovni razvoj. Ja sam bila smela u tome da se otvorim ka takvim nekim izazovima i da primim tu svetlost, ako neće zvučati pretenciozno, u sebe, i onda mi se prosto to dalo i otvorilo. I kroz moje pisanje, jer ja nisam imala vremena nikada da se ozbiljno bavim i da sednem i da pišem i da promišljam. To su sve bile zabeleške, to su bile skice iz života. ali ja sam tako temeljno i uporno vodila te beleške jer sam osjetila da u karakteru, u duhu tih ljudi na Kosovu i Metohiji postoji to nešto vrlo dragoceno, vrlo tajanstveno, neotkriveno. I ta neka moja želja i potreba da negujem i dalje taj otkrivalački karakter svoje prirode me vodila da ja nekako spontano spoznajem neke istine. E sada tu je jedan vrlo važan trenutak u mom životu, a to je što nakon venčanja našeg suprugovog i mog, ja sam bila praktično prinuđena da ostanem na Kosovu jedno 4 godine, jer smo se mi vrlo mladi venčali i dobili smo ćerku 1994. godine, a suprug je, kada je apsolvirao književnost zajedno sa mnom, upisao slikarstvo i došao u Beograd. U toj jednoj teškoj materijalnoj situaciji u kojoj smo bili, jer smo oboje još uvek bili studenti, jedino rešenje je bilo da ja ostanem na Kosovu, da on dođe da studira u Beogradu i da dole odgajam ćerku i da polažem te, jel tako, zaostale ispite koji su mi ostali jer sam se ja udala kada sam apsolvirala i da nekako čekamo da se desi jedan svetao trenutak da ćemo mi sada moći da nastavimo tek započeti bračni život, a već razdvojen. E to je taj trenutak u mom životu donošenja jedne odluke. Ta odluka je zapravo bila da ja u tom trenutku ostanem tu, da on bude ovamo i ta odluka je značila upoznavanje upravo sa tim neposrednim životom na Kosovu.
Kosmetska kandila.
Šapat nad zočištem. Dušica M. Filipović. Rekao si, pođi za mnom, trećom klasom, tu je život. Rekao si, sve naše pripada prošlosti. Rekao si, i ne misli da je u njoj sve bilo divno, uzvišeno, savršeno. Nije. Rekao si, mesto sabornosti predaka i potomaka jeste sadašnji trenutak. Ne razumem. Rekao si, rukopisi ne sagorevaju i razrušeni hramovi ne iščezavaju bez traga. To je život, lud kao vetar, bolan kao sećanje, plav kao Vizantija. Rekao si, ostavi plave krugove Crnjanskog i crtaj svoje. Rekao si, preskoči senku kao zabit, zidaj kuću na grani od oblaka. Plačem, crtam, zidam. Neke linije nestaju, neke cigle stoje krivo. Rekao si, to samo ti vidiš. Rekao si, zaori metoh srcem one olovke kojom mi živo srce vadiš. Ćuti, ovde se šapuće. Rekao si, ovde se peva. Govori, ljubi, piši. Još ima mesta ako ima radosti. Psst, ako ja ne mognem, napisat će neko drugi. Pratite program Radija Svetigora, mi imamo radost da razgovaramo sa doktorom Dušicom Filipović. Ono što svemu što radite daje posebnu draž je upravo to što je vaš rad prožet vjerom u Boga, ljubavlju prema svoje petoro djece, prema jednom Kosovcu, ali i prema Metohiji i Kosovu. Kako je to biti metohijska snaha? O tim divnim metohijskim običajima, eto, proveli ste 4 godine, rekao ste na Kosovu kad se rodila ćerkica, pa kakvi su to običaji kada snaha dolazi u kuću, kad je svadba, kada se rađa junuci, da nas lijede ime i krsnu slavu?
To su prvo vrlo dirljivi trenuci, jer za moj život na Kosovu vezuju se i 2 ulaska, ako tako mogu da kažem, porodično našu kuću. Moj suprug iz Kosovskog Pomoravlja, iz jednog sela koje se zove Veliko Ropotovo. I kada je on odlučio da me ženi, on me prvo doveo u kuću da objavi, tako da dovodi devojku, odnosno buduću nevestu. A drugi je događaj sama svadba. E sada, ta 2 čina su značajna i vrlo interesantna, zato što kada sam ja dovedena, znači to je trebalo da budem dovedena iz svoje kuće, ali on je mene odveo kod tetke njegove u Drenovce, pa me uzeo iz te kuće, iz susednog sela i doveo. Ali je to bilo interesantno jer je taj ceo događaj bio propraćen, ako tako mogu da kažem, obredima vezanim za ulazak devojke u kuću. E sada, ja sam tada bila mlada i mnoge te stvari nisam razumela, ali je najvažnije to što sam malo pre rekla, ta otvorenost našeg srca, da se prepustimo nekada i da pustimo da nas to nosi. I zapravo mi tada dobijamo najveći blagoslov. Ne u tom opiranju, jer ipak ću reći da smo mi bili mlad bračni par, živjeli smo ipak jedan savremeni, ako tako mogu da kažem, mladalački život predbračni, ali je sada trebalo ipak ispoštovati roditelje i dozvoliti da ono što oni smatraju važnim, dakle za ulazak u kuću devojačku, da mi to ispoštuje. I ja se nisam opirala, dakle prepustila sam se tome, u tome je blagoslov. Kada sam dolazila u kuću, devojke i mlade žene iz porodice su
pevala. Blagoslov je u poslušanju.
Baš tako, dakle poslušanje. One su pevale, devojke su nosile bošče, to su kecelje te takozvane u koje se koristi kao deo narodne nošnje u igranju, i te su vrlo čudesne boje. Ja sam se prvi put susrela i sa tim koloritom, znate, to je bela boja. Devojke nose bele tkane i svetle uopšte te bošče koje su prožete srmom, sitnim vezom. I taj vez je zapravo vrlo suptilan i on se mnogo razlikuje od šumadijskog veza. Vi znate kako izgleda ta šumadijska suknja i ta kecelja i crveni cvetovi koji su burni, koji su živopisni, jarke boje, sve to šljašti, sve je to rumeno, preliva se u jednom jarkom koloritu. A ovdje je sve bilo nekako utišano, suptilno, smireno. Te devojke su mesile pogaču i zamislite sada nekoliko ručica mladih koje gnječe to testo i pevaju te pesme. Dakle, taj hleb je zapravo bitan jer devojka ulazi u kuću i mlade devojke mese hleba. Hleb je znak života, to je telo Hristovo, je li tako? U tom smislu i u tom nežnom mešenju hleba, u tom pevanju tih pesama, u tome kako mi svekrva buduća moja i već tada je tako označena kao svekrva daje nove papuče, papučiki kako oni kažu, one su taze, znači nisu nošene, kupljene su specijalno za mene, tako da taj prelazak preko praga, obuvanje tih papuča i ulazak u tu prostoriju punu pesme je zapravo jedna vrsta inicijacije gdje se snaha dočekuje sa velikom radošću. Ona treba da bude taj hleb života, da stvara život, da taj život bude raspevan, da sve bude tako čisto i svetlo kao i te devojačke bošče, da taj glas bude mlad, lak, opojan. I ja sam tako ušla u tu kuću, u pesmu. Drugi trenutak te iste večeri, o tome je bio pevanje i svi ti gosti. Da, još sam to htjela da kažem, pevala se pesma Trešnja se s koren trešnjala. To je stara kosovska pesma i ja ću sada samo nekoliko stihova navesti. Trešnja se s koren trešnjala, mlada se moma udala. Prošćevaj, majko, prošćevaj, prošćevaj cijela rodbina. Do sad sam majku slušala, od sutra mladu svekrv.
Oh.
Dakle, dešava se jedna situacija da vi kroz reči te pesme, kroz taj milozvučan, sladak, opojan kosovsko-metohijski govor, zaslađen i blag, kako kažu tamo, blago, daj joj blago da uzme, ne znam, meda i vode, blago je slatko. Pa sve to treba da bude nekako blago i nežno i u tom nekom duhu je taj moj ulazak u kuću. A drugi deo te večeri je bio pesma Igrade. Rodbina bila jako vesela, a ja sam bila vrlo usamljena, jer niko od moje rodbine tada nije bio tu. Dakle, s jedne strane imate tu samoću, devojke koja ulazi u novi dom, devojke iz drugog kraja, zapadno Srbijanke, i imate sada to veselo pevanje, jer je to radost, nevesta je došla u kuću i osjećate se vrlo usamljeno, a sa druge strane i prigrljeno, jer svi hoće da vam kažu kako će vas voleti. I ja sam možda imala sreće, znate, ja sada ne govorim da je to svuda tako, ja sam ispoštovala te običaje, ja sam se prepustila, što kažete, bila sam poslušna u tom trenutku. Ne znam da li je i koliko tih 90-ih godina pa do danas se držalo i dalje se drži, ali ja hoću da kažem da je to jako važno i korisno i da su to blagoslov. Drugi trenutak je bio kada je deda mog supruga, pokojni deda Mladen, otišao i vratio se sa dve neke crvene kutice i onda je meni okačio dva zlatna dukata oko vrata. Ja nisam znala odmah šta su ti dukati i šta oni znače u toj porodici, da bi mi kasnije rekli da su to zapravo dukati koje je deda dobio kao i najveći proizvođač kukuruza na Kosovu i Metohiji u dve sezone. Jedna je, mislim, bila 81. druga, čini mi se, 87. godine. I taj moment, dakle, kada on plače i kada klekne na kolena i kaže: ćerko, ti si se udala za našeg Sašu, ti si sad naša. On vam zapravo otvara srce i vi se isto tako otvarate i primate te dukate i opet je to jedan simbol žita, znate, plodnosti i rodnosti i budućeg tog rađanja i nastavka domaćinstva i trajanja, ako hoćete, na Kosovu i Metohiji. Dakle, ta porodica je držala do svega toga, ona je imala tu svest da je važno da na takav način snaha bude dočekana. I ja sam imala prosto taj blagoslov. Tako da sve što se dešavalo kasnije je zapravo na neki način pokazalo ispravnost tih postupaka. I sada je samo pitanje, i to je druga tema, kako mladi danas mogu da se prepuste, da prihvate takve neke starovremske, kako se dole kaže, običaje. Da li će oni imati tu svest da nešto gube, da to nešto nije po njihovoj volji, da im se nešto otima od njihove slobodne volje?
A zaista, jer puno gube.
Pa čini mi se da oni koji nemaju te sreće da to iskuse, da ne samo da gube, nego neće imati taj osjećaj i doživlje života kojim sam ja darivana. Jer mislim da su to darovi, znate, kada ste mogli tako da sagledate jednu porodicu tako izbliza, tako da vam ona na taj način otvori ruke. I onda je sve to tako u našem braku, u sve teškoće, naravno, koje su bile kasnije razdvojenog života, čini mi se pomoglo da ja, prigrljena i zaodenuta kao nekim plaštom tom ljubavlju, ja sam osjećala taj lepršavi, lagani plašt, ja sam osjećala tu belu boju, te čistote neke, i osjećam i dan danas kroz ceo svoj život, jer ja tek sada govorim o ovim stvarima. Dakle, nakon 27 godina braka i 30 godina zajedničkog života sa mojim sadašnjim suprugom, ja prosto sada smatram da sam tek sada i sazrela da ja mogu to neko svoje iskustvo i taj svoj osjećaj i doživljaj života da podelim sa drugima i da on bude na korist drugima. Dakle, da ne bude samo kao neko propagatorski nekakav karakter da ima ovaj razgovor, već pre svega da nekako svi oni koji slušaju ovu emisiju osete blagodati tog života u zajednici.
I njegovanja u stvari tih pravih vrijednosti.
Jes, to je to. A drugo, pitali ste me o svadbi samoj. Svadba je također bila svadba u Kosovskom Pomoravlju koja je imala opet te elemente, kako bih vam rekla, i modernog i tradicionalnog. Dakle, ja sam stalno, kažem, tu nekako na ta dva koloseka. Mi smo nešto prihvatali, od toga nešto smo gledali da prilagodimo, da kažem, savremenom trenutku, ali interesantno da to naše venčanje se desilo u crkvi Svetih Arhangela u Velikom Ropotovu, koja je jedna divna, mala, skromna crkvica po svemu, i da recimo nisu mogli da pronađu krune koje su nama stavljene na glavu, jer 50 godina u toj crkvi nije bilo pravoslavnog venčanja. Dakle, to je opet neki raritet, ako mogu da kažem, jedan opet čudesan znak da smo se mi prvi venčali, odnosno da su negde u Korminjanu, u susednom selu, uspeli da pronađu te krune i da ih očiste i osveže. Tako da su nama te krune stavljene na glavu i obavilo se venčanje u crkvi nakon 50 godina komunističke vladavine i, da kažem, tog nekog bezverja koje je vladalo i progona pravoslavnih običaja. Tako da je moja svekrva tada rekla, pa kaže, eto, vi ste ovu crkvu otvorili. To zapravo znači da smo mi povukli nogu i da su kasnije počeli da se nanovo venčavaju bračni parovi. To je jedan detalj, a drugi detalj vezan za svadbu, ja sada izdvajam ono što je najkarakterističnije, naravno, to je moje sedenje u sobi tokom celog dana. Ja sam se u sobi spremala, pomagale su mi ove žene, te mlade iz rodbine, i opet sam bila usamljena. Moji roditelji su tek došli kasnije, 1-2 popodne, i oni mene nisu mogli videti malte ne do 5:30. Ta skrovitost snahe, kako bih rekla, je vrlo neobična u odnosu na zapadno-srbijanske običaje. Dakle, ja sam sklonjena od pogleda, ja sam se opet nekako tu bila zaštićena od svega onoga što postoji u narodnom verovanju, od previše uroka, od toga da bi sada nevestu svako mogao gledati i učiniti nešto loše svojim pomislima. Tako da sam ja to vreme provela u sobi, a sve vreme svadba se odvija, dakle, na relaciji kum, stari svat, dever i svekrva, koja zaigruje ispred kuće, odnosno vodi to svekrvino kolo. Svekrvino kolo je vrlo karakterističan i osoben detalj svake kosovske svadbe, i ja u šali kažem, ja sam se udala, a glavna ličnost na moje svadbi je bila svekrva, ne ja. Jer ona igra, ona je ta na koju je usmerena sva pažnja, i opet sam ja tu imala jednu vrstu poslušanja. Znate, da pristanem i na taj deo. Iako sam bila, da kažem, školovana, mlada, sa nekim savremenim pogledima. Ona je igrala, bila je obučena u tu nošnju kosovsko-metohijsku, i do nje su igrale sve mlade žene iz rodbine. Šta je tu karakteristično? Da ona povede jedno kolo, da je se svira, da onda plaćaju iz rodbine najbliži srodnici tim sviračima, pa onda se uključi druga žena na to kolo, pa treća, pa četvrta, peta, i nekad ih bude i dvadesetak, pa čak i mlade devojčice se uhvate u to kolo. I to traje po nekoliko sati. Kolo u odnosu na srbijansko kolo, ono je ponovo za mene bilo otkrovenje. Ja sam sve to gledala kroz prozor svoje sobe. Zapravo je ono vrlo mirno. Dakle, žene su ozbiljne u kolu. Čak izgledaju ponekad i namrgođeno za neke moje pojmove. Zašto sada to nije toliko ozareno, toliko sve da šljašti, da pršti od radosti? Zapravo to je ta osobina možda i tog mentaliteta i tih ljudi koji su dugo bili po Turcima, Srbi na Kosovu i Metohiji, oni nisu tako javno ospoljavali svoje emocije. To što se devojke toliko čuvane i sklanjane od pogleda, to takođe ima veze ponovo sa tim teškim uslovima gde su često devojke bile grabljene, odnosno kradene, odvođene, arbanašene, protiv svoje volje odlazile u arbanaške porodice, te tako sve u tom duhu tih moravaca je odisalo tom nekom i melanholijom i tom nekom ozbiljnošću, možda i nekom dozom blagog straha. Znate, to nije ono razigrano zapadno-srbijansko kolo koje sam ja viđala, gde se sve ori, gde su devojke sada zakićene tim jarkim cvetovima u kosi, podignute te pletenice, grudi koje su, ne znam, napred istaknute, pa te vrpce, pa to sve nekako gde ima, čini mi se, i ta jedna doza erosa koji je nekako drugčiji u odnosu na ovaj neki mirni, smireni, utišani akord. ako tako mogu da kažem. To je naravno moj doživljaj bio i tada kao mlade devojke, a sada već kao zrele žene ja to mogu nekako i kroz iskustvo i kroz literaturu koju sam čitala i narodnu književnost prosto da sada čini mi se definišem. Tako da je to kolo koje je dugo trajalo i kad su mene izveli na kraju u dvorište, već je padao mrak. Tako da postoji taj prvi suton i prve moje fotografije ispred porodične kuće. Kada ja sada zaigram kolo, su zapravo u tom nekom nebu koje ima skoro neku modrinu pomešanu sa nekom bojom purpura. Zato je mene taj purpur kasnije mnogo opsedao i mnogo sam razmišljala, pa i ono što pišem sada. Također sam se bavila dosta bojama, su za mene boje i bilo otkrovenje na Kosovu i Metohiji. Tako da sam ja kada sam izašla, onda ja počela da darujem i starog svata i kuma i devera. Zapravo sve vreme nikako nemam pristup svom budućem suprugu, niti on meni. Dakle, stalno postoji kao neka granica, kao da se stalno odlaže taj i ljubavni pogled i sve je nekako skriveno i sve mi se čini sada da je to zapravo uvođenje u neku vrstu, drugu vrstu skromnosti i smernosti. I ja sam tu smernost videla i u svekrvinom kolu i odmah sam znala kako ja treba da igram, iako mi to niko nije rekao. To Snaškino oro je ponovo vrlo interesantno, jer Snaškino oro se igra samo napred, nema koraka nazad. I to je opet jedna nestvarna simbolika, jer snaha mora da povede kolo i da povede kuću napred. Ona se i simbolički više ne vraća, ne bi trebalo da se vraća u svoj dom, nego treba dakle da sve ide napred, da bude napredica, kako kažu na Kosovu i Metohiji. I mene to stvarno toliko opčinilo. I evo sada kad ovako govorim sa vama o ovoj emisiji, ja stvarno osjećam da ispovedam te neke duboke istine i duboke naplavine sopstvenog bića. Sve to što je dolazilo u te dane, u tim trenucima, je gradilo moju ličnost i činilo me sada zaobljenijom.
jer ja sam došla ipak iz tih predela, da kažem, Dragačevski kraj, tu je Jelica planina, moja mama se zove Jelica, Jelica planina, pa je tu Ovčar, Kablar. Ja sam bila prosto u tim vrletima, ja često kažem da sam se tako volela pentrati po tim vrletima, bila sam vrlo živahna i pokretna, ako tako mogu da kažem, ali mi je nekada to i dosadilo i prosto sam želela negde da se smirim. Tako da je mene Kosovo zaoblilo. Ono mi je dalo tu neku mekotu i u mom jeziku i onome što ja kasnije sam i pisala i radila i pratila neku svoju misao, meni je ta ravnica u koju sam se spustila i došla i to kolo i ta igra i ta pesma i ta bela boja koja je nekako neutralisala taj buran živopisan kolorit zapadno-srbijanski, to je sve mene nekako smirilo. Ja smatram da se to desilo zato što je to moje prirodi bilo potrebno i da je samo Gospod meni davao zapravo u životu ono za čim sam ja duboko čeznula. A ja sam čeznula za takvim nekim doživljajem sveta. Čeznula sam za tom nekom takvom beskrajnom ljubavlju u kojem ću biti obgrljena, zakriljena i da ću ja tu moći nekako da dobijem odgovore na sva pitanja koja su me kroz detinjstvo, mladalaštvo negde opsedala. Eto, po tome pamtim tu svadbu, to su mi bili najupečatljiviji događaji i kasnije naravno je bilo veselje i ostalo, ali je uvek bila prisutna do kraja te večeri ta neka tuga i moji roditelji koji su me kasno videli uveče pred kućom su bili uplakani, naravno. Em sam otišla, tako daleko sam se udala, em je to bio jedan presedan jer ja nisam u tom trenutku završila fakultet i oni su se brinuli, naravno, kao i za svako žensko dete, šta će se sada dešavati. A i ta sredina koja je to tako odjednom proglasila, jao, pa šta bi s njom da se sad uda na selo i još na Kosovo. Tako da su oni nosili isto jedan teret te moje odluke, ali kažem, ja sam donosila te neke odluke u ključnim trenucima, sam prosto hrabro znala šta ja to hoću i zašto ja biram taj životni put koji mi je u suštini doneo samo dobro.
A kada se rađaju unuci koji će da naslijede ime i krsnu slavu i da vam donesu to da i vi jednom kao svekrva zaigrate kolo pred kućom i da budete glavni na svadbi?
Pa kod nas je to bilo vrlo specifično, tako da kažem, zbog prirode trudnoća koje sam ja imala, se desile tako neke stvari da sam se ja zadesila kod moje mame kada se desio prosto taj neki problem u trudnoći. Ja sam tog trenutka bila prikovana za krevet, tako da sam Kristinu, našu najstariju ćerku, rodila u Čačku, kao i 4 godine kasnije Ognjena, pa sam ih onda donela, da kažem, u kuću. Došli smo odmah na Kosovo čim sam se porodila, zbog bezbednosti porođaja i tako dalje i svega što se tada dešavalo dole. Tako da kada sam došla u kuću, naravno sa novorođenčadima, uvek je bilo bitno da se ponovo, dakle, mlada porodilja zaštiti od svih tih zlih sila, da pazi šta će da jede, da je, ne znam, ne izlazi uveče u dvorište kada pada mrak, jer je to znak da će izgubiti mleko, da neće imati mleka da doji. Onda je moja svekrva, recimo, mnogo vodila računa o tome kojim danima će se donositi babine, kada će žene dolaziti da vide novorođenč. Smatrala je da, recimo, utorak, ne znam, nije dobar dan, jer je to skončani utorak, pa tada se kao ne započinju poslovi i šta ja znam. Vrlo je vodila računa, pa kad se neko najavi hoće, ona sama to preseče i kaže, pa ne možeš da dođeš tada da vidiš snašku i detence. I ona je to nekako kontrolisala, je taj deo, a ja sam se, kažem, opet tome prepustila, jer ja nisam znala ništa o tome. Kod nas je potpuno to bilo drugačije, sasvim je bilo sve jedno kad će neko doći. Tako da se o tome vodilo računa, o ishrani, da, ne znam, ne jedem ljuto, da ne jedem previše slano, da sve to treba da bude blago. Blago da bi i mleko bilo blago. A ako dete usima majčino mleko i još ona pre toga jede takvu hranu, onda će i to dete biti blago. Tako da taj izraz blagosti, kao što dole imaju, recimo, oni kažu slatka crkva naša, ta slatkoća, ta umilnost u tom dijalektu, u jeziku je nešto što mene i dan danas fascinira, što ja ne mogu da objasnim. Dakle, ta blagost da i dete bude blago, to znači da bude milo, da bude blagorodno. I sve je ta bila nekakva nit, te neke umirenosti, da bude radosno, ali da sa nekom merom, da nikako
da
neko
bude pretenira. Blagoslov za porodicu.
Da, zaista, zaista su to čudesne stvari koje smo, da kažem, živeli tu. A onda, sad kad me pitate kako su se odgajali unuci, pošto sam ja, dakle, završavala studije, meni je ostala gomila nepoloženih ispita i meni su svekar, svekrva i baba i deda čuvali Hristinu, koja je tada bila rođena, a ja sam tako imala, da kažem, moj čardak ni na nebu ni na zemlji, to je bila jedna soba moja na drugom spratu i ja sam tu učila, tu je bila gomila knjiga, jedna TA5 i krevetac. I ovaj, onda oni nju tako čuvaju dok ja učim, pa kad napravim pauzu ja je uzmem, pa je prošetam i tako. Međutim, interesantno je da je stara baba, suprugova baba, bila vrlo načitana. Ona je znala da čita, a imala je dioptriju takvu kao da je nosila neke troduple tegle na očima. Njene oči su bile dve tačkice i ona je tako stalno držala knjigu blizu, primaknutu očima i čitala i znala sve. Ona je znala sve pokretne praznike, nepokretne u nedelji, kad je koji praznik, što je ona je zabavljala moju malu ćerkicu u to vreme i stalno je tako izmišljala neke priče i pričala i ona je stalno bila u njenom skutu. Dakle, sa babom. Pa je onda malo uzme svekrva. Pa je onda uzmem ja, pa ne znam, ispeče se hleb, oni su na njivi, ja onda uzmem tu korpu sa hlebom i odem zajedno sa njom, pa im odnesem na njivu. Tako da je to odgajanje bilo praktično trogeneracijsko, ako tako mogu da kažem. Dakle, ja kao majka, pa svekar i svekrva, pa baba i deda. Tako da je ona nekako živjela u tom ambijentu i Ognjen manje, jer smo se kasnije doselili u Beograd, ali ona najviše osjetila, ako mogu da kažem, te blagoslove porodice i tih različitog govora. Ja ću sad ispričati isto jedan detalj iz odgajanja Hristine koji je vrlo zanimljiv i eto, tome možda za majke je zanimljiv. Jer je ona u nekom trenutku dete koje znači znalo sa 2-3 godine da recituje, da priča, tako bila je vrlo razgovornjiva, verovatno na majku Srbijanku. Ona je odjednom u jednom trenutku počela da muca. Pesmice je znala izuzetno da govori, ali kada treba neku rečenicu da sklopi, ona je imala tada možda 2-2,5 godine, ona ne može to da izgovori i počinje da muca. Ja naravno zabrinuta, šokirana, šta se to sad dešava, kako to moje dete tako govori, ali naravno opet neko moje obrazovanje me upućuje na struku i ja nju odvodim kod logopeda. I sećam se, pošto u Gnjilanu to nije bilo, ja sam nju odvela u Vranje, jer je nama Vranje jako blizu, tu preko Bujanovca. I ja je odvedem onako pedantno i kod logopeda i ona je sve ispita i tako i onda ona meni kaže, da, gospođa logoped, kaže, izvinite, ali meni sad nije jasno, vi ste, kaže, došli sa Kosova, ja čujem vas kako govorite, vi niste Vranjakunka, niste ni Kosovka, ja kažem, ne, ja sam Čačanka, a tamo gde živite, ja kažem, pa tu su svekar i svekrva, oni su sa Kosova i Metohije, aha, i sada, kaže, vi živite tu, ja kažem, da. E pa kaže, vidite šta se sada dešava. Sad se dešava jedan sindrom koji se zove dvojezičnost. Jer vaše dete sada pokušava da oponaša i vaš govor i govor ukućana. A vi ste u manjini. Pošto vam suprug nije tu, onda samo vi nju vaspitavate, jel tako, i podučavate. A sa druge strane, ona dosta vremena provodi sa babama i dedama koji govore kosovsko-resavski dijalekat. Zapravo, dete sada pokušava, kako mi ona objasnila, da ugodi jednima i drugima. Pa kad ja kažem, evo vidi, evo je patka, pošto oni imaju tako patke u dvorištu, ona kaže, ne, ne, to je šatka. Tako da dete je praktično usvajalo dva narečija paralelno i tu je došlo do zastoja. Ona je rekla, samo je pustite, sve će to prirodno da nestane i proći će. Naravno da je to sve prošlo, a interesantno je da ona završila sada francuski jezik i književnost i govori 5 jezika i to poliglotstvo u njoj opet je poteklo odatle, jer ja verujem da je zapravo ta neka maternja melodija koja je u njoj odzvonila, je usmerila njeno, da kažem, i usavršavanje i kasnije te neke signale koje je pratila. Interesantno, bavila se baletom 8 godina, išla u baletsku školu Luja Davića, što opet ima veze i sa tim pokretom i sa igrom i sa svim tim što je došlo, dakle što se nataložilo. Eto, to je taj proces vaspitanja i sad prosto hoću da negdje istaknem to kao neke stvari koje mi ne znamo kako će se odvijati i mi ne možemo da pretpostavimo neki životni put, ali je važno nekada da imamo samo tu veru. Dakle, vera je važna, da vi verujete da će sve to biti dobro, a ne da stalno projektujete neke zamišljene svoje želje, da prosto smatrate da vama pripada taj neki put, kao što je u nekom trenutku mama osjećala moja, pa tebi nešto drugo pripada, ne pripada ti ovo. A zašto? Zašto su te predrasude da gradska devojka mora da živi gradski život? A šta to smeta da se osjeti taj i seoski život, iako on meni nije bio stran u zapadnoj Srbiji, jer sam, ja kažem, odlazila često kod babe, dede i mnogo smo radili kao deca, pomagali smo na selu i svaki vikend to nije bilo moguće da se bude u Guči gde sam tada živjela, nego je to moralo kod babe i dede da se radi. Ali opet nekako roditelji uvek očekuju da njihovoj deci pripada nešto bolje, nešto više. I da je sada to povratak selu, povratak, to je kao neki retrogradan hod. A zapravo je to progresivan hod. I ja to svedočim svojim životom.
Gde se gnezdi Kosova sunce? Dušica Filipović. Napisana reč traje duže od usta koja su je izgovorila i grla iz kojeg je doviknuta i ušiju koje su je čule. Traje večno. Kad je za 1000 godina pronađu nemu na papiru, prozboriće. Ima jedna srpska zemlja i u njoj jedan kraj. I u tom kraju jedno selo, i u selu devojkin grob i crkva, i kraj crkve groblje. I kraj groblja zvonik od rumene cigle, i na zvoniku gnezdo. I to ima samo na jednome mestu i nigde više pod zvezdanim svodom. U tom selu življaše jednom, u veku 19. jedna devojka velike i slavne lepote. Zvala se Bosiljka Rajčić. Ugledah je pre nego što je poznah, a poznah je pre nego što je sretoh. A beše to onda kada sam 26 leta putujući iz Ježevice pod Banjicom, a za svojim čovekom idući pošla da vidim gde se gnezdi Kosova sunce. Na tome putu nagledah se svakojakih čuda, ljubavi i smrti, obasjanja i klonuća. Na tome putu moje oči davno razvezdane u dalekom zavičaju, u Banovim vinogradima, sabraše u sebe zvezdama nagrozdana nebesa kosovskoga pomoravlja, selo Pasjane imenom i podvigom devojačkim učini da vidi moštro. Iako nikada ni ne odlazeći vrati se devojka Bosiljka u svoje selo, onda kada mnogi iz njega odoše, vrati se omivena i blistava kad se mnogi zamutiše i odlutaše, dođe jedne jeseni zlatne da odloži prve mrazeve i otvori vrata na našim grudima. Ovenčana suncem pobedi zverove i zagrli nas tako da osjetismo kako je moguće podneti svet. U miru večernjem pomešanom sa blagim brežuljcima iza kojih sluti smo gnjilane, besediše ljudi od crkve, i svako ovde večeras udisaše ratove i muke, pretnje i zakletve, otmice i haranja. Kidisaše Arnauti na najuglednije domaćine, a domaćini pravi znadoše onda, koji danas, da kad se promeni vera, promeni se prvo nošnja, pa običaj, pa celo čovekovo srce. Osjetiše svi potoke rumene krvi što naplavi ovu zaravan od veka do veka, od godine do mjeseca, od mjeseca do noći i dana, i tako vekovima nadmetaše se prekobrdno minare i zvonik od rumene cigle. I sve oči videše gornjomoravku Bosiljku nakon besa ljutog Arnautina, kome uteče njena lepota. Ostadoše za konjima besno razigranim bele i krvave pokidane devojačke kosti. Sa tri sastavljena prsta, kao tri koraka od zemlje do neba, devica Bosiljka beše prva među ženama koja u patnji i mukama slabost žensku ravnočasno i ravnoumno muški izmeni novim imenom i likom. Strah prođe brzo kao munja, a ljubav nauči pasijance da vide kad mrak zasija. I seljani ovi sabraše Bosiljkine kosti. One same posejaše reči, a reči bejahu silnije i hitrije od žalosti zamučenom devojkom. Reči je brže sastaviše nego što je divlji konji rastrgnuše, i smrti ne pođe za rukom da je umori, nego se smrt umori. I tako, za mirisom, sve ptice kosovskih nebesa poleteše. Devojačko srce beše mlado, celo i toplo, i drhtaše na proplanku. U grabljivici zavapi milostiva ptica, bila je plen Arnautina, zar da joj srce ugrabiš. Koliko je srca na polju ovome kosovskome palo i nestalo, i ustuknu grabljivica, jer jedno je ptica, a drugo je grabljivica. I sažali se u grabljivici ptica, i stade svijati kolevku za srce živo. I tako sačini jedino gnezdo srca pod svodom nebeskim. Kad obnoć izniknu zvonik, kraj crkve on nadvisi krošnju, a roda, ne voleći da je neka druga ptica nadgleda sa visina, prenese gnezdašce i položi ga na vrh zvonika. Vremenom neumorno pletisano vitkim kljunovima belih ptica gnezdo stade rasti, spleteno oko ljudima nevidljive osovine, oko krsta koji je krasio vrh zvonika. I tako se devojačko srce ugradi u krst, a krst u zvonik, i stopiše se ovo dvoje kao nokati prst. I nastavi zvono da bije o liturgiji, jutrenjima i večernjima, o praznicima, i produži javljati o smrti i rođenjima. Zvono do krsta i srce kraj krsta. Zvono koje bije iz srca živoga devojke strašnom smrću umorene. Pogled svakog pasijanca u vreme teških arbanaških zuluma beše uperen ka crkvi i zvoniku kraj crkve. Živeći u strahu od nekrsta, javi se želja da se kosti iz devojkinoga groba polože u crkvu. Stade se pričati u najvećoj tajnosti i još većoj hrabrosti, da seljani iskopaše devojkin grob i unesoše kosti njene u crkvu pasijansku, te da se nađoše muži odebrani i kuražni, te preko noć ozidaše stub i u nje kosti devojkine položiše. U kamenu devojku presrete sunce, na nebesima povorke zvezda ozvezdaše joj put. I mirisom Bosiljka i tamjana kađene kosti poslaše glas zvoniku, te zvono stade tući za spas srca palog sveta. U zaboravu se krije smrt, ali se u čekanju krije vreme, mislilo je devojačko čelo zarobljeno u vremenu kamena. Ispusti se noć, moravska noć, i sve tragove zametoše snegovi, pa beharije sve obeli, pa suvi vreo veter letnji razveja Bosiljak iz selskih bašća. Kiše jesenjske pokupiše suze zamučenom devojkom, Morava binačka naplavi polja, rodi žito i pšenica, zapeva ptica, pa sve utihnu i sve utonu u stogodišnji san. Hladan i plav mrak kamena potom obavi devojačke kosti. Duša mučene devojke usni devojački san, da je neko nekada poljupcem probudi i izvede na svetlo dana. I opet umiralo se i rađalo. Vreme pusto tursko minulo, novo došlo. Opet se raspinjala smrt njena između krsta i zvezde, petokrake. Ruka težačka krstila se opet i opet. Kao i molitva, tako i kosti devojkine učvrstiše temelj crkveni. I narod ne pođe u seobu u novome veku, nego osta. I devojačko čelo za nebo selsko osta. I zvoni kosta, i zvono srcem zakršteno, i krst Hristov u živom devojačkom srcu. I tako nadaleko zvonik ču se pasijanski i ožive bosiljka u svakoj gornjomoravki što imađaše vida oči njega i razuma muškoga. U svakom kolu što se vilo kraj manastira. Snaga ženska ustali se, čas gromka i teška, čas tanka, vitka i visoka, um mužastven, stas prav, katkad gord, pogled čas mek, čas opor. I ostade do dana ovih kad vam pripovedam od devojke bosiljke svakoj ženi kosovskoj. Godine prolaziše kao što prolaze proleća i snovi i ptice. Zvono udaraše, srce kucaše i opet se rađaše, življaše i umiraše. I tako dok se mržnji mutio trag, pesmi se rađao put. Rodila majka hrišćanku, devojku lepu pasijanku. Pojaše se po selima i zaseocima kosovskog pomoravlja ranih 80. godina prošloga veka. Od usta do usta rojiše se reči, kao mesečeve pčele nad Kosovom. Smrt ovo nije za mene, Isus je moje spasenje. Vetar nosaše pesmu, a mesečina rasipaše nad Kosovom zvezdani prah s devojkinog čela. I svake oči mogahu biti njene, i svaki glas činjaše se njen, i svaki stas onaj što se krio ispod gornjomoravske nošnje. I sve tako, i sve stalno, i sve svuda, i stade mučena nevesta Hristova da nas kroz naše glave vodi, u našem grlu da se sastavlja. I nas pokidane životom stade sobom pokidanom i celom da sastavlja. I ispuni se vreme Bogom izbrojano da se jedan nebesni devojački san ostvari. I dođe čovek od jedne žene, onaj što naseljavaše priče nedopričane, rođen u dane žetve lubenica, pa okupan u gnjilanskoj mesečini teškog i slatkog Kosova, i vide crkvu, i ode u manastir Draganac i reče igumanu da ima jedna sprava silna i oštrovida koja će znati da kaže da li je istina ono što usta zbore, da li kost do kosti u kamenu spava. I blagoslovi iguman. Ispusti čovek kroz tamne podzemne hodnike crkvenoga stuba sokoćalo srca tankog ko pisaljka trske. I vide tada vrškom njegovim isprepletane žute kosti devojačke osenjene plavičastom svetlošću. Potkameni prostor beše modrina neka, na čas svilena, na čas plišana, u kojoj se nasluti meki preplet vitkih sastava, pomešanih samaglovito ozvezdanim kamenim nebom pod kojim se ne sneva. I zaradova se čovek, i zasija crkva pasijanska, i zapoja Draganac. I pronese se glas kratko i tiho da niko nije umro ko je umro. I blagoslovi vladika zemlje kosovske da se otvori stup kameni. Izbi se to u sredu leta 2019. gospodnjeg, oktombrija 23. Duša svetiteljke stade prosijavati kroz kosti i sjati kao mesec i sunce iz mutnih nebesa. I iziđe glava i kost do kosti što snevahu u zidu bez zvezda. I prvi celov beše celov vladike od zemlje kosovske. I progleda devojka. I ne beše stara do veka, no u istijeh svojih 17 devstvenih godina. I useli se devojka bosiljka u jutro kosovskoga dana i metohijskoga i vazne se u nebesa. I dan i noć postadoše jedno sunce nad gornjom Moravom. I pronese se glas silno i gromko, zvonom od srca, i stade dan danu da dokazuje, a noć noći da javlja da sunčana zrna bosiljka svetle daleko u nama. I sjati se hiljade duša u selu Pasjanu i zaigra se i zapoja i hiljade cjeliva i hiljade celova spusti se na bosiljkino čelo i mladost devojačka pokidana odjednom se sastavi u kolu momaka i devojaka. Bosiljak zamirisa ljubavno, vreme se u kolu skupi, kroz naše nas glave povede i njenim okom progleda. Izbrati mi probuđena Hristova nevesta ruke i srca mladeži srpske. A ja, da bih videla, zatvorih oči. Glas se glasu odazva, vreme iz groba devojkinog ruke raširi, te zlo okruži i ne pusti ga više u svijet. I beše mi dato te zapisah da se to zbilo onda kad se sudariše dva vremena, vreme smrti i vreme vaskrsenja. Kad nevesta Hristova što življaše u zidu bez zvezda odenu svetlost kao haljinu i povede kosovsku noć u susret nebeskome suncu. I tada, naslonjena na ime svog čoveka, udostojena bejah i ja videti zvonik gospodnji, gde se roda skući, gde je sanak njen. I vinom obretenjskim nad zlatnom glavom nadnesena, potekoh izokola u svoje banove vinograde. I ugledah u očevini naš put izvan datuma. I videh da smo ovde svi rođeni, i da smo istom lozom obrasli. I čuh jasno čije zvono srcem bije i gde se gnezdi Kosova sunce i da su pismena najbolje zrnje semeno svakoga naroda. Neka klija i cveta, rekoh, u glas i reč, u sliku i misao, u sunčano zrno što će da cveta i miriše bosiljkom u nama. I prikloniv glavu i sklopiv ruke, sastavih misli u reči, rekoh, u zidu bez zvezda boravilo je naše sunce. Celivah i zaplakah. Neoplakanim kosovskim učenicima, srcima koja nisu našla gnezdo. Od oktobra 2019. do januara 2020.
Kosmetska kandila.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo emisija Kosmetska kandila i prvi dio razgovora sa doktorom Dušicom Filipović. Drugi dio razgovora čućemo u narednu subotu u isto ovo vrijeme u Kosmetskim kandilima. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Dogodine na Kosovu.